რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რატომ უკვირთ გურიის სოფელში მცხოვრებ მუსლიმებს და ქრისტიანებს რელიგიურ ნიადაგზე დაწყებული უთანხმოება?
ჩვენ ისეთი ურთიერთობა ჰქონდა, ისეთი, აი თვითონაც ვერ ივარებენ ამას, ვერავინ, მოხდა ძალიან ცუდი რაღაც.
ერთი ქვეყნის შვილები ვარ, ერთი მიწის, ერთი სისხლის შვილები ვარ. რატომ უნდა მომხდარიყო ასეთი რაღაცა?
თელავში ელექტროენერგიის შეწყვეტის შემთხვევამ იმატა ადგილობრივი მოსახლეობა მიზეზების დადგენას ცდილობს.
მე მაგალითად ჩანთლები უკვე მომარაგებული მაქვს, იმიტომ რომ არ ვიცით მე როდის ჩაქრება და როდის სამჭირდება.
ავარიული გამოსვლები, რომელიც მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემ ხაზზე მოხდა, ეს ხაზები ეკუთვნის სახელმწიფო ელექტროსისტემას.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ოფიციალურად შევიდა ძალაში კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის მიერ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპისთვის გამოცხადებული იმპიჩმენტი, მას შემდეგ რაც შესაბამის რეზოლუციას ხელი მოაწერა კონგრესის ქვედა პალატის დემოკრატმა სპიკერმა ნენსი პელოსიმ. თუმცა პრეზიდენტის გადაყენება სენატის თანხმობა სჭირდება. კონგრესის ზედა პალატა კი საკითხის განხილვას აპირებს მხოლოდ ახალარჩეული პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის ინაუგურაციის, ანუ 20 იანვრის შემდეგ. კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის მიერ 13 იანვარს მიღებული რეზოლუციით ტრამპი დადანაშაულებულია ამბოხების კენწაქეზებაში. ამერიკის შეერთებული შტატების 45 პრეზიდენტისთვის უნდობლობის გამოცხადებას მხარი დაუჭირა წარმომადგენელთა პალატის 211 წევრმა 197-ის წინააღმდეგ. იმპიჩმენტის მომხრეთა შორის იყო ტრამპის თანაპარტიელი 10 რესპუბლიკელიც. ხმა წინააღმდეგ არ მიუცია არცერთ დემოკრატს. დონალდ ტრამპმა კი კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის მიერ უნდობლობის გამოცხადების შემდეგ გაავრცელა 5-წუთიანი ვიდეო მიმართვა, რომელშიც იმპიჩმენტი არ უხსენებია. თეთრი სახლის ტვიტერზე გამოქვეყნებულ ვიდეო მიმართვაში ტრამპმა ილაპარაკა კაპიტოლიუმის შენობაში 6 იანვარს მომხდარ ძალადობაზე, რომელიც უპირობოდ დაგმო. დონალდ ტრამპის განცხადებით შეერთებულ შტატებში არ არის ძალადობის და ვანდალიზმის ადგილი და ადამიანები, რომლებიც კაპიტოლიუმს არ ბევდნენ, არ არიან მისი ჭეშმარიტი მხარდამჭერები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა თქვა, რომ მისი ნამდვილი მომხრეები არ ეთანხმებიან ძალადობას, თანამემამულეებს არასდროს ემუქრებიან და არ შეუძლიათ უპატივცემულობა გამოხატონ სამართალდამცავების და ამერიკის დროშის მიმართ. დონალდ ტრამპის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, მემარცხენე ხარ თუ მემარჯვენე, დემოკრატი თუ რესპუბლიკელი, ძალადობას არანაირი გამართლება არ აქვს. ამერიკა კანონების ქვეყანაა და ყველა, ვინც თავდასხმაში მონაწილეობდა, პასუხს აგებს. შეერთებულ შტატებში მოსაოდნელი ახალი დემონსტრაციების თაობაზე გავრცელებული ცნობების ფონზე ტრამპის მოწოდებაა, რომ არ დაუშვან ძალადობა, კანონის დარღვევა და ვანდალიზმი. კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში უმრავლესობით ყოფმა დემოკრატებმა პრეზიდენტ ტრამპის უფლებამოსილების ამოწურვამდე ცოტა ხნით ადრე მისთვის უნდობლობის გამოცხადება მოითხოვეს, მას შემდეგ რაც 6 იანვარს დონალდ ტრამპის მომხრეები კაპიტოლიუმის შენობაში შეიჭრნენ და მოითხოვდნენ, რომ კონგრესს არ ეღიარებინა 2020 წლის 3 ნოემბრის არჩევნებში ჯო ბაიდენის გამარჯვება. მასობრივი არეულობების შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა. დემოკრატები მიიჩნევენ, რომ კაპიტოლიუმში შეჭრა იყო პირდაპირი შედეგი ტრამპის მორიგი განცხადებისა, რომ არჩევნები გაყალბდა და შედეგებს არ აღიარებს. დონალდ ტრამპს პრეზიდენტის უფლებამოსილების ვადა ოფიციალურად ამოეწურება 20 იანვარს, როცა პრეზიდენტის ფიცს დადებს შეერთებული შტატების 46 პრეზიდენტი, დემოკრატი ჯო ბაიდენი. კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ ტრამპს უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ბრალდებით იმპიჩმენტი 2019 წელსაც გამოუცხადა, თუმცა სენატმა დონალდ ტრამპი გაამართლა. საქართველოს პარლამენტის წევრებად პარტიებიდან გირჩი და მოქალაქეები არჩეულმა პოლიტიკურმა ლიდერებმა, რომლებსაც უფლებამოსილების შესაწყვეტად პარლამენტისთვის ჯერჯერობით არ მიუმართავთ, დღეს შეხვედრა გამართეს. ოპოზიციასთან ასეთი წინადადება გვაქვს, თუ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს იგებს ოპოზიცია, მაშინ ახალი საპარლამენტო არჩევნები 2022 წელს ჩავატაროთ. თუ ადგილობრივ არჩევნებს იგებს ხელისუფლება, მაშინ ახალი არჩევნების ჩატარების საკითხი მაინც გადაიწევს მეორე პლანზე, რადგან მას თავისთავად მოაკლდება ლეგიტიმაცია, განაცხადა შეხვედრის შემდეგ გირჩის თავმჯდომარე მიაგო ხვიჩია. მისივე თქმით, ქართულ ოცნებასთან მოლაპარაკების მაგიდაზე არსებული 4 საკითხიდან 3-ზე ოპოზიციაში კონსენსუსი არსებობს, მეოთხე საკითხი კი ვადამდელი არჩევნებია, რომელიც ქართულ ოცნებას წითელ ხაზად აქვს გამოცხადებული. ამიტომ გვინდა, რომ ასეთი კონსტრუქციული წინადადებით მივიდეთ ყველა ოპოზიციურ პარტიასთან, დაველაპარაკოთ, მოვისმინოთ მათი არგუმენტები, ან დავარწმუნოთ ჩვენი აზრის კორექტულობასა და სისწორეში, ან იმათ დაგვარწმუნონ, რომ ვცდებით და ჩვენ გადავალთ მათ აზრზე, განაცხადა მედიასთან საუბრისას იაკო ხვიჩია. პარტია მოქალაქეების ლიდერის ალეკო ელისაშვილის თქმით, თუ ოპოზიცია თვითმმართველობის არჩევნებზე ჯამური ხმებით ქართულ ოცნებას აჯობებს, მისთვის მისაღებია, რომ ეს შეფასდეს როგორც პლებისციტი ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩასატარებლად. რაც შეეხება პარლამენტში შესვლას, ელისაშვილის თქმით, შესაძლოა მეხუთე რაუნდის გარეშეც, მაგრამ ელჩების თანდასწრებით, თუ ქართული ოცნება ხელს მოაწერს პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას, სარჩევნო კანონმდებლობის და ადმინისტრაციის შეცვლას და ელექტრონულ არჩევნებს, ის და ლევანი ოსელიანი მზადარიან პარლამენტში შევიდნენ. მოქალაქეების საარჩევნო სიით გასული ამ ორი წევრის გარდა, უფლებამოსილების შესაწყვეტად პარლამენტისთვის ჯერჯერობით არ მიუმართავს გირჩის სიით არჩეული 4-დან 3 დეპუტატს. შეგახსენებთ, რომ ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც 31 ოქტომბრის არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევენ და პარლამენტში შესვლაზე უარი თქვეს, მოითხოვენ რიგარეში არჩევნებს, საარჩევნო სისტემის და ადმინისტრაციის შეცვლას და პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას. ქართული ოცნება ამ ეტაპზე განიხილავს საარჩევნო სისტემის რეფორმაზე მუშაობას და საუბრობს თვითმმართველობის არჩევნებზე, ელექტრონული ტექნოლოგიების დანერგვის შესაძლებლობაზე, გაყალბების რისკების შესამცირებლად. შეგახსენებთ იმასაც, რომ პარლამენტში მუშაობა ევროპელი სოციალისტების სახელით უკვე დაიწყო პატრიოტ ალიანსის სიით არჩეულმა 4 დეპუტატმა. გასული დღე-ღამის განმავლობაში საქართველოში COVID-19-ით დაავადებული 21 პაციენტი გარდაიცვალა, გარდაცვლილთა საერთო რიცხვი 2867-მდე გაიზარდა. 24 საათში ჩატარებული 15891 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 1357 შემთხვევა. სულ თებერვლის შემდეგ საქართველოში აღრიცხულია ინფიცირების 244612 შემთხვევა, მათგან უკვე გამოჯანმრთელებულია 228359 ადამიანი. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია დღეს მართავს საგანგებო სიტუაციების კომიტეტის ხდომას, რომელზეც განიხილავენ დაავადება COVID-19-ის გამომწვევი კორონავირუსის SARS-CoV-2-ის ახალი, უფრო გადამდები სახეობების გავრცელებას. საერთაშორისო ორგანიზაციის ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ვირუსების მუტაცია ჩვეულებრივი მოვლენაა, მაგრამ რაც უფრო სწრაფად ვრცელდება თავად SARS-CoV-2, მით უფრო მეტია ახალი ვარიანტების წარმოქმნის შესაძლებლობა. ბოლო ხანს ახალი შტამები გამოავლინეს დიდ ბრიტანეთსა და სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში. ვირუსის ამ ახალი სახეობებით ინფიცირების შემთხვევები დადასტურებულია რამდენიმე ათეულ ქვეყანაში. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის საგანგებო სიტუაციების პროგრამის ხელმძღვანელი მაიკლ რაიანი ინფექციის გავრცელების დინამიკას და ახალ სახეობებს ასახელებს იმის ძირითად მიზეზებად, რომ პანდემიის მეორე წელი შესაძლოა პირველზე უფრო რთული იყოს. საერთაშორისო ორგანიზაციის მონაცემებით, ბოლო ორი კვირის განმავლობაში მსოფლიოში კორონავირუსული ინფექციის გავრცელების ახალი პიკი, თითქმის 5 მილიონი ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. მაიკლ რაიანმა დედამიწის ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში არსებულ ვითარებას პანდემიური შტორმი უწოდა, რასაც ხელს უწყობს წელიწადის ცივ დროს ადამიანების დახურულ შენობებში ყოფნა და ახალი შტამების გავრცელება. მსოფლიოში კორონავირუსით ინფიცირების ოფიციალურად აღრიცხული შემთხვევების რაოდენობა 92 მილიონს აჭარბებს, 2 მილიონს უახლოვდება COVID-19-ით გარდაცვლილთა რიცხვი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ჩოხტაურის მუნიციპალიტეტის მერიასთან დღეს გაგრძელდა სოფელ ბუკნარში ცხოვრები მუსლიმების ერთინაწლის აქცია რელიგიურ ნიადაგზე წარმოქმნილი უთანხმოების მოსაგვარებლად მოლაპარაკების გაგრძელების და თავისუფლად ლოცვის უფლების მოთხოვნით. აქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ ნუგზარ ჭაღალიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ რელიგიურ ნიადაგზე მუსლიმებსა და ქრისტიანებს შორის დაწყებული კონფლიქტი მოლაპარაკების შედეგად 13 იანვრის საღამოსთვის ამოწურული იყო, თუმცა საქმე უკვე ერთმანეთისთვის ხელის ჩამორთმევამდე იყო მისული, როცა სოციალური ქსელებით ისევ დაიწყო შეურაცხყოფელი პოსტების გამოქვეყნება. მოვითხოვთ, რომ წერილობით დავამოწმოთ ყველა მხარემ და მივიღოთ გარანტია, რომ ჩვენ ლოცვა თავისუფლად შეგვეძლება და შეურაცხყოფები აღარ იქნება, განაცხადა ნუგზარ ჭაღალიძემ. შექმნილი ვითარების გამო პოლიციელების სიმრავლე იყო დღეს როგორც ჩოხატაურის მედიასთან, ასევე სოფელ ბუკნარის ცენტრში. სოფელში მცხოვრები მუსლიმები და ქრისტიანები ამბობენ, რომ ერთმანეთთან პრობლემები არასდროს ჰქონიათ და ბოლოდროინდელი დაპირისპირება თავდაპირველად სოციალური ქსელები დაიწყო. ორივე თემის წარმომადგენლები სოფელში ვითარების დაძაბვაში გარეშე პირებს ადანაშაულებენ. მუსლიმები ამ პირებს არ აკონკრეტებენ, ქრისტიანები კი აცხადებენ, რომ სიტუაცია მას შემდეგ გამწვავდა, რაც ბუკნარში ბათუმიდან და ხულოდან ჩავიდა რადიკალურად განწყობილი ადამიანების ჯგუფი. სოფლის სკოლის პედაგოგის მარიამ ხელაძის თქმით, მუსლიმები მათ მიერ შეძენილ სახლში თითქმის ერთი წელია ლოცულობენ და ამას არასდროს არანერი გართულება არ მოყოლია. ვითარება კი ცოტა ხნის წინ დაიძაბა მას შემდეგ, რაც სოფელში გავრცელდა ჭორი მინარეთის მშენებლობის შესახებ.
ჩვენ ისეთი ურთიერთობა ჰქონდა, ისეთი, აი თვითონაც ვერ ივარებენ ამას, ვერავინ, განსაკუთრებული კარგი, მოხდა ძალიან ცუდი რაღაც, ყველანი დაძაბულები ვართ, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ რამდენი ხანია ერთად ვცხოვრობდით, ჰქონდა საერთო ყველაფერი, ჩემი შვილები არიან, ჩვენი სიცხე და ხორცი არიან, 10 თვია თუ მეტი არის ეს სამლოცველო, მაგრამ არ გამოუხატავს ამაზე მოსახლეობას არანაირი ცუდი რაღაც. ეს როცა შემოვარდა ეს თემა, რომ აი მინარეთი იქნება, ის იქნება, ეს იქნება, შეუთანხმებლად რო იყო ეს, ამას მოყვა ეს გაღიზიანება.
მარიამ ხელაძის თანახმად, მუსლიმთანა სოფლელებს ლოცვას არასდროს არავინ უშლიდა და არც მომავალში დაუშლის და ერთადერთი, რაც ადგილობრივ ქრისტიანებს არ სურთ, მინარეთის აშენება. თავის მხრივ, მუსლიმი თემის წარმომადგენლები უარყოფენ, რომ სოფელში მინარეთის მშენებლობა იგეგმება. კიდევ ერთი ადგილობრივი პედაგოგი, მუსლიმი თემის წარმომადგენელი შუშანა კონცელიძე ამბობს, რომ ერთადერთი, რასაც ითხოვენ, ის არის, რომ მუსლიმებმა პარასკევის ტრადიციული ლოცვა მშვიდად აღავლინონ თემის მიერ შეძენილ სახლში.
ერთის ქვეყნის შვილები ვარ, ერთი მიწის, ერთი სისხლის შვილები ვარ, ერთი სისხლი გვარ ხალხო, ყველას ერთი სისხლი. რატომ უნდა მომხდარიყო ასეთი რაღაცა განხეთქილება? ჩვენ საქართველოს ახლა მაგი უნდა? ჩვენ ისეთი იმდენი პრობლემა გვა, თავსაყრელი აგიგვინდოდა ხა? ჩვენ ელემენტარულად ვითხოვთ, რომ ჩვენ მუსლიმანური აღმსარებლობის ხალხი ვართ, მამაკაცები ლოცულობენ კვირაში ერთ დღეს, პარასკევ დღეს, ნახევარ საათს შუადღეს ლოცულობენ პარასკევის ლოცვას. თუ ვილოცავ ჩემ სამშობლოს ლოცავ, ჩემ ქვეყნის ხალხს ლოცავ, რატომ ამსხვავებ? რა გვაქვს გასაყოფი ხალხო? რა გვაქვს?
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუკნარში 216 ოჯახი ცხოვრობს, უმეტესობა გურის ამ სოფელში სხვადასხვა დროს აჭარიან გადასახლდა. მუსლიმი თემის წარმომადგენლებმა დაახლოებით ერთი წლის წინ სოფელში შეიძინეს კერძო სახლი, რომელსაც საკულტო ნაგებობად იყენებენ და ლოცულობენ. მუსლიმებსა და ქრისტიანებს შორის უთანხმოება მას შემდეგ გამწვავდა, რაც 12 იანვარს სოფლის მცხოვრებმა ქრისტიანმა ახალგაზრდა კაცმა თავის არეში ქვით მიაყენა დაზიანებები ორთანა სოფლელ მუსლიმ ახალგაზრდას. ეს პირი დაკავებულია. რამდენიმე დღის განმავლობაში ადგილობრივი ხელისუფლების მონაწილეობით მიმდინარეობდა ორივე თემის წარმომადგენელთა მოლაპარაკება, რომელზეც რაიმე შედეგს ვერ მიაღწიეს. დღეს ჩოხატაურში ჩავიდა და აქციის მონაწილეებს შეხვდა საქართველოს მუფთი ადამ შანთაძე. მან თქვა, რომ საქართველო ყოველთვის იყო მრავალფეროვანი, მრავალეთნიკური და მრავალკონფესიური. საუკუნეების განმავლობაშიც მურად ცხოვრობდნენ სხვადასხვა ეთნოსის და აღმსარებლობის ადამიანები, რომლებსაც თავისი წვლილი შექონდათ ერთიანი და ძლიერი ქვეყნის მშენებლობაში და დღესაც ასეაო.
ეთნიკური, რელიგიური მრავალფეროვნება, ეს არის ჩვენი ისტორიული და კულტურული სიმდიდრე, რომელსაც გაფრთხილება და რომელსაც დაცვა სჭირდება. რა თქმა უნდა, ძალიან სამწუხაროა ის, რაც რომ სოფელ ბუკნარში ორი დღის წინ მოხდა. მე გახდით იმ საღამოს ჩამოსული, სამლოცველოში შევხვდი ლოცველებს, რომელთანაც ვისაუბრეთ, რომ ჩვენი მიზანი არის, რომ ლოცვები გაგრძელდეს და სოფელი დაუბრუნდეს ისევ ძველ მშვიდობიან მდგომარეობას. ჩვენ ერთი ქვეყნის ხალხი ვართ, ჩვენ ერთიანის ხალხი ვართ, ერთი სისხლი ვართ, ერთი ხორცი ვართ. ამიტომ ეს ქვეყანა ყველასია.
საქართველოს მუფთმა ადამ შანთაძემ აქციის მონაწილეებს უთხრა, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების დაპირებით არანაირი პრობლემა არ იქნება და ლოცვა გაგრძელდება. მუფთის მიმართ აქციის ზოგიერთი მონაწილე უნდობლობას გამოხატავდა და ბრალსდებდა იმაში, რომ ის მუსლიმთა ინტერესებს არ იცავს. ჩოხატაურში მიმდინარე აქციაზე მრავლად იმყოფებოდნენ აჭარის რეგიონიდან ჩასული პირებიც. დღის მეორე ნახევარში გურის მაჟორიტარი დეპუტატის ვასილ ჩიგოგიძის და საქართველოს მუფთის ადამ შანთაძის მონაწილეობით ჩოხატაურის მერიაში მართა შეხვედრა, რომელზეც მუსლიმი თემის წარმომადგენლებს ახალი წინადადება შესთავაზეს. კერძოდ, ხვალ სოფელ ბუკნარში ჩატარდება მუსლიმების ტრადიციული ლოცვა, რომლის პარალელურად სოფლის ქრისტიანულ ტაძარში მართმაიდებელი მრევლი შერიგებისთვის ილოცებს. რელიგიური რიტუალების დასრულების შემდეგ გაიმართება შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ მაჟორიტარი დეპუტატი, მუფთი, მართმაიდებელი ეკლესიის ადგილობრივი ეპარქიის წარმომადგენელი და ორივე თემის ათათი წარმომადგენელი. ამ შეხვედრის მიზანი უნდა იყოს შერიგება და მშვიდობიანი თანაცხოვრების გაგრძელებასთან დაკავშირებული საკითხების მოგვარება. ამ წინადადებას დათანხმდნენ ჩოხატაურის მერიასთან შეკრებილი მუსლიმი თემის წარმომადგენლები. რადიო თავისუფლება ხვალაც მიადევნებს თვალყურს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ამ სოფელში მოვლენების განვითარებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში გასული 24 საათის განმავლობაში გამოვლენილი კორონავირუსის 1347 შემთხვევიდან ყველაზე მეტი 561 თბილისზე მოდის. მეორე ადგილზე კი იმერეთი 196 შემთხვევით. აღსანიშნავია, რომ ბულუხანია სწორედ იმერეთის რეგიონია მეორე ადგილზე დედაქალაქის შემდეგ კორონავირუსის გავრცელების შემთხვევებით. ამ რეგიონში არსებული ვითარების გასაცნობად ქუთაისში იმყოფებოდა ინფექციური პათოლოგიის შიცის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის გენერალური დირექტორი. თემას ახლა ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
ქუთაისი რჩება ცხელწერტილად თბილისის შემდეგ კორონავირუსით დაინფიცირებისა და კოვიდით გამოწვეული გართულებებით გარდაცვლილთა რაოდენობით, განაცხადა ინფექციური პათოლოგიისა და შიცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის გენერალურმა დირექტორმა თენგიზ ცერცვაძემ ქუთაისში კოვიდ მიმღები კლინიკების ხელმძღვანელებთან შეხვედრის შემდეგ. მან გარდაცვალების შემთხვევების შესამცირებლად ორ მიმართულებაზე გაამახვილა ყურადღება.
ერთი ის, რომ ეგრეთ წოდებული ჟანგბადის მაღალი ნაკადი ეწოდება, ანუ high flow, რომელიც სამჯერ ამცირებს სიკვდილობას და რომელიც ჯერ ვერ არის ყველა კლინიკაში დანერგილი, რომელიც დაინერგოს ყველა კლინიკაში.
თენგიზ ცერცვაძემ დაავადების გართულების გამო გარდაცვალების მაღალი მაჩვენებლის მიზეზად დაასახელა COVID პაციენტების მხრიდან სამკურნალო დაწესებულებებისთვის დაგვიანებით მიმართვაც და აღნიშნა, რომ დღეს კლინიკები ისე გადატვირთული აღარ არის და მოქალაქეებმა სიმპტომების აღმოჩენისთანავე უნდა მიმართონ.
სადაც არის ეს COVID ინფიცირებულები, ნუ დააყოვნებენ ექიმს, მაშინვე დაუკავშირდნენ და მერე ექიმმა გადაწყვიტოს. ის შეიძლება ოჯახში დარჩეს, სასტუმროში თუ საავადმყოფოში.
საქართველოში წლის დასაწყისიდან დადასტურებული კორონავირუსის შემთხვევების დიდი ნაწილი თბილისის შემდეგ იმერეთზე მოდის. რეგიონის მასშტაბით ყველაზე მეტი 10-მდე COVID მიმღები კლინიკაა ქუთაისში, სადაც პაციენტები სხვადასხვა მუნიციპალიტეტიდან გადაჰყავთ. ამჟამად იმერეთის კლინიკებში 756 COVID პაციენტს მკურნალობენ. მათგან 192-ის მდგომარეობა მძიმეა. 13 იანვარს ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში გარდაიცვალა კიდევ ერთი პაციენტი, 43 წლის ქალი, რომელსაც თვეზე მეტხანს მკურნალობდნენ. საავადმყოფოს კლინიკური დირექტორის ნოდარ მაღლაფერიძის ინფორმაციით, პაციენტს არტერიული ჰიპერტენზია ჰქონდა და მისი გადარჩენა ვერ შეძლეს.
კლინიკაში შემოვიდა 2 დეკემბერს თერაპიულ განყოფილებაში. მის მდგომარეობა დამძიმდა, გადაყვანილი იქნა რეანიმაციულ განყოფილებაში, სარდებოდა ყველა შესაბამისი ღონისძიება, თუმცა სამწუხაროდ მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. პაციენტს ქრონიკულ დაავადებებში ჰქონდა არტერიული ჰიპერტენზია, ასევე ჭარბი წონა, შეიძლება ჩავთვალოთ ერთ-ერთ აპროვოცირებლად.
ინფექციური პათოლოგიის შიცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის გენერალურმა დირექტორმა თენგიზ ცერცვაძემ ქუთაისში გამართული შეხვედრის შემდეგ ისაუბრა საქართველოში დაწესებული შეზღუდვების შემსუბუქების, ანუ პირველი თებერვლის შემდეგ კონტროლის გამკაცრების აუცილებლობაზეც. ცერცვაძის თქმით, ეს აუცილებელია ეპიდემიის შესაძლო მესამე ტალღის აცილების ან შერბილებისთვის. წინა საახალწლო დღეებში დროებით გახსნის შემდეგ ქუთაისში 2 იანვრიდან ისევ დახურულია სავაჭრო ცენტრები და ბაზრობები. ღია ობიექტებიდან ერთადერთი შედარებით ხალხმრავალი ადგილი ცენტრალური აგრარული ბაზარია, თუმცა იმის გამო, რომ ტრანსპორტი არ მუშაობს, ბაზრამდე სამუშაოდ მისვლას მოვაჭრეთა მხოლოდ მესამედი ახერხებს. ბაზარში ნაკლებად არიან მყიდველებიც. როგორც მოვაჭრეები, ისე მომხმარებლები ამბობენ, რომ მათი დაკვირვებით მოქალაქეები წესების დაცვას შეეჩვივნენ, ატარებენ პირბადეს და 2 მეტრიანი დისტანციის შენარჩუნებას ცდილობენ.
შეეჩვეულია უკვე საზოგადოება, მომხმარებელიც და თითქმის ჩვენს გამყიდველებიც, რომ დავიცვათ შესაბამისი რეგულირება და დისტანცია და ხსნარები.
დისტანციები მნიშვნელი არის, ერთმანეთს ელოდებიან და გამომუშავებული არის ის კულტურა, რომ უნდა დაიცვათ დისტანცია, უნდა აშორდნენ ერთმანეთს და უნდა აცილონ ერთმანეთს.
პირბადეს გვაქვს, ხსნარებიც გვაქვს, ხელებსაც ვიმუშავებთ.
პირბადეს ვატარებთ. რამდენადაც არ უნდა იყოს ეს შემაწუხებელი, მაინც ვიკეთებთ.
შინაგან საქმე და სამინისტროს ბოლო მონაცემებით ქვეყნის მასშტაბით კორონავირუსის საწინააღმდეგო წესების დარღვევის 1000-ზე მეტი ფაქტი გამოვლინდა. მათგან პირბადის ტარების წესის დარღვევისთვის 793 პირი 20 ლარით დაჯარიმდა.
იმერეთის რეგიონში არსებულებით ვითარებაზე თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა. ბოლოხან საქართველოს მასშტაბით კორონავირუსის შემთხვევების შედარებით კლების ფონზე მოქალაქეთა ერთი ნაწილი მიუთითებს იმაზე, რომ მეორე ნაწილმა შეასუსტა წესების დაცვა. ამ თემას ახლა გორიდან გოგა აფციაური გააგრძელებს.
2 თვეზე მეტია ქვეყანაში კორონავირუსის პანდემიის გამო დადგენილი რეგულაციებით მოქალაქეებს პირბადეების ტარების ვალდებულება აქვთ. პირბადეები უნდა ატარონ როგორც დახურულ, ისე ღია სივრცეებში. პატრული ინსპექტორები ძირითადად ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებზე მოძრაობენ და რეკომენდაციების დამღვევ მოქალაქეებს აჯარიმებენ. 20 ლარიან ადმინისტრაციულ ჯარიმას უწერენ და თან პირბადეებსაც ურიგებენ.
ვინაიდან ღია საჯარო სივრცეში გადაადგილდებოდით პირბადის გარეშე, ადმინისტრაციულ სამართალდაბოთა კოდექსის თანახმად დაჯარიმდით 20 ლარის ოდენობით. ჯანმრთელობას გისურვებთ, ეს პირბადე გამომართვით. გაიკეთეთ თუ შეიძლება და საჯარიმო ქვითაც.
საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების მაჩვენებლების კლებას მოქალაქეების უყურადღებობაც დაემატა. გარეუბნებში და სოფლებში სულ უფრო ნაკლები ადამიანი ატარებს ნიღაბს. იქ კონტროლიც ნაკლებია. არიან მოქალაქეები, ვისაც მხოლოდ პირი აქვს დაფარული და ცხვირზე აფარებული არა აქვს. მათი უმრავლესობა ამბობს, რომ პირბადის ტარება დისკომფორტთანაა დაკავშირებული. თუმცა აცნობიერებენ, რომ ინფიცირება უფრო დიდი დისკომფორტია.
ძალიან ცუდია, რომ არ უკეთიათ, უნდა ეკეთოს ყოველ შემთხვევაში ესე მაინც. მე ცოტა თვალთვალიდან ვერ ხედავი, მიჭირი და მიბერა საერთოდ. აი ესე ნამდვილად უნდა ეკეთოს.
ყველა უნდა ატაროს ჩემო კარგო, აუცილებლად, ყველა.
ძალიან არაკომფორტულია. თუნდაც იმიტომ, რომ სათვალეს ვინ ხმარობს, აი ხა მებურება მინა და იძულებული ვარ მოვიხსნა. ხან ჩამოვიწიო, ანუ არაკომფორტულია. ძალიან რთულია პირბადის ტარება ქუჩაში, მით უმეტეს, როცა გინდა რომ სუფთა ჰაერი ჩაისუნთქო.
ინფექციონისტი სოფიო მანელიძეც ქალაქის ქუჩებში ამჩნევს, რომ მოქალაქეები მოეშნენ და ისეთი სიმკაცრით აღარ იცავენ რეკომენდაციებს. მისი თქმით, შესაძლოა ცოტა ხანში პანდემიის მესამე ტალღა დაიწყოს. ამიტომ საზოგადოებამ დაწესებული რეკომენდაციები მაქსიმალური სიზუსტით უნდა შეასრულოს.
შედარებით, რა თქმა უნდა, იკლო, მაგრამ ეს არ გვაძლევს გათამამების უფლებას, ვინაიდან შესაძლებელია, რომ მესამე ტალღაც წამოვიდეს გარკვეულ პერიოდში. ამიტომ, ნუ გავთამამდებით. ის აკრძალვები, რაც არის, უნდა დავიცვათ. ცალსახად უნდა დავიცვათ, იმიტომ რომ დავიცვათ საკუთარი თავი, დავიცვათ ახლობლები, იმიტომ რომ თქვათ, რომ ალაგდა და გასუფთავდა ეს ყველაფერი და დამშვიდების უფლება ჯერ მაინც არ აქვს.
ღია და დახურულ სივრცეებში პირბადის გარეშე ყოფნისთვის პირი ადმინისტრაციული წესით 20 ლარით ჯარიმდება. იურიდიული პირი კი, რომელიც მოქალაქეს ორგანიზაციაში პირბადის გარეშე დაუშვებს, 500 ლარით დაჯარიმდება. დღეს ქვეყანაში გამოვლენილი ინფიცირების 1357 ახალი შემთხვევიდან შიდა ქართულზე 111 მოდის.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბოლო დღეებია ენერგომომარაგებას ხშირად უწყვეტენ თელავის მუნიციპალიტეტს. მოქალაქების ნაწილი აცხადებს, რომ პასუხს უშედეგოდ ითხოვს კომპანია ენერგოპროსგან. თავად კომპანიაში ამბობენ, რომ მათი პასუხისმგებლობა მინიმალურია. დეტალებს გიორგი ალდაშვილი არკვევდა.
მაშემდეგ რაც ახალი წელი დაიწყო, სულ უფრო მეტი თელაველი წუხს იმის შესახებ, რომ მუნიციპალიტეტში წინასწარი გაფრთხილების გარეშე ხშირად ხდება ელექტროენერგიის შეწყვეტა. ეს ფაქტი განსაკუთრებით უკმაყოფილებას იწვევს იმ ადამიანებში, ვინც საცხოვრებელ სახლს ელექტრომოწყობილობებით ათბობს. მათ შორის არის სამოქალაქო აქტივისტი ნინო გოგოლაშვილი. ის გვეუბნება, რომ ელექტროენერგიით მომარაგებაში პრობლემები სხვა დროსაც იყო, თუმცა ბოლო დროს გახშირდა. გოგოლაშვილის თქმით, ამას ემატება ისიც, რომ ენერგოკომპანიისგან ვერ იღებენ პასუხს შეკითხვაზე, რატომ გახშირდა მსგავსი პრობლემები.
მე მაგალითად აი მთელი ზამთარი ვიყინები, იმიტომ რომ დენიმა ძალიან მალმალი იქნება და მე ვეღარ ასწებს გამათბობელი ოთახში ტემპერატურის შენარჩუნებას. ქარი რო ამოვარდება, ერთი ხაზი იჩიშება, მე ესე თამოწმენდილზე თავარი ძაბვა იჩიშება და ვეღარ ვიგებ რეალურად რის სიბრალია რა და არა უყურადღება არ გვაქცევს. უპასუხის მგებლო კომპანიები ძალიან მოხშირდა და თუ ვიღაცამ პასუხი არ მოსთხოვა, უარეს დღეს ჩავარდებით და 90-იანები დაგვიდგება. რა ხა მე მაგალითად ჩანთლები უკვე მომარაგებული მაქვს, იმიტომ რომ არ ვიცი თენი როდის ჩაქრება და როდის დამჭირდება.
სამოქალაქო აქტივისტი არ არის ერთადერთი, ვინც თელავის ენერგომომარაგების პრობლემაზე ლაპარაკობს. ადგილობრივი თამარ დევდარიანი სოციალურ ქსელ Facebook-ში წერს, რომ ენერგოპროჯორჯიას მომსახურებით უკმაყოფილომ გადაწყვიტა ხელმოწერები შეაგროვოს და ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიისგან კომპანიის წინააღმდეგ შესაბამისი ზომების გატარება მოითხოვოს. თამარ დევდარიანის წერილ სოციალურ ქსელში სხვა ადგილობრივებიც იზიარებენ და წერენ, რომ თელავის ელექტრო ენერგიით მომარაგებაში არსებული პრობლემები თუ არ მოგვარდა, იძულებული გახდებიან გენერატორები შეიძინონ. ციტატა თამარ დევდარიანის Facebook-ში გამოქვეყნებული წერილიდან.
განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში აუტანელია ენერგოპროჯორჯიას მომსახურება. დაუკავშირდი მარეგულირებელ კომისიას და მაცნობეს, რომ მათ ყავთ თელავში მომხმარებელთა ინტერესების დამცველი. საჭიროა მოსახლეობის ერთობლივი განცხადება. ვიწყებ ხელმოწერების შეგროვებას, გამომეხმაურეთ და მერე უბანუბან შევაგროვოთ ხელმოწერები.
თელავის ელექტროენერგიით მომარაგებაში არსებული პრობლემები იციან ენერგოომბუდსმენის აპარატშიც. უწყების წარმომადგენელმა კახეთში სოფიო აივაზაშვილმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ თავადვე დაიწყეს ამ საკითხის მოკვლევა და იმის გარკვევა, თუ რა მიზეზების გამო ფერხდება თელავის ენერგომომარაგება. თუმცა მას შემდეგ, რაც პრობლემის შესახებ მოსახლეობისგანაც მიიღეს შეტყობინება, ახლა სწორედ ადგილობრივების ერთობლივ განცხადებას და ხელმოწერებს ელოდებიან, რომელიც შემდგომი რეაგირებისთვის ენერგეტიკის და წყალმომარაგების ეროვნულ კომისიას გადაეგზავნება.
მათი დღე უკვე ძალიან მასიური გახდა გათიშვები, ზოგჯერ გეგმიური, ზოგჯერ არაგეგმიური. გამოვითხოვთ ინფორმაციას, რამდენჯერ იყო წყვეტა, როდის იყო გეგმიური, როდის იყო არაგეგმიური, გამოვიკვლევთ და შემდეგ უკვე გადაწყვეტს ენერგო ომბუდსმენი რა რეკომენდაცია გაუგზავნოს კომპანიას. შეიძლება სიტყვერი გაფრთხილება მოყვეს, ამას გააჩნია როგორც როგორი მდგომარეობა იქნება ოფიციალურ დოკუმენტებში და შემდეგ მარეგულებელ კომისიასთან ერთად მიიღებენ გადაწყვეტილებას, რა შეიძლება გაკეთდეს, რომ ეს აღმოიფხოს.
რადიო თავისუფლება ენერგოპროჯორჯიას დაუკავშირდა კომპანიის წარმომადგენელმა, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ადგილობრივმა ხელმძღვანელმა ჟანა დიდებაშვილმა გვითხრა, რომ ბოლო დროს ნამდვილად ბევრჯერ მოხდა ავარიული გათიშვა, თუმცა ამ შემთხვევებიდან მხოლოდ ერთხელ იყო ენერგოპროჯორჯიას ბრალეულობა. დიდებაშვილის თქმით, დანარჩენ შემთხვევებში ენერგომომარაგების შეფერხება მოხდა სახელმწიფო ელექტროსისტემის მიერ და ასეთ შემთხვევაში პასუხისმგებელია სწორედ ეს უწყება.
ავარიული გამორთები, რომელიც მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემ ხაზზე მოხდა, ეს ხაზები ეკუთვნის სახელმწიფო ელექტროსისტემას და ავარიული გამორთვა სწორედ ამ კომპანიას უკავშირდებოდა. თუმცა მე მესმის მოსახლეობას, ეხლა ეს განუმარტო არ განუმარტო ფულსიხდის და უნდა რომ მიიღოს ელექტროენერგია, კომპანია მიუხედავად იმისა, რომ მისი ბრალეულობა მინიმალურია ამ შემთხვევაში, ბოდის სუქტის მომხმარებელ დისკომფორტისთვის, თუმცა მართლა ხალხგასასმელია ისიც, რომ თელავში ყოველთვის მოწესრიგებული იყო და არის ქსელი მაქსიმალურად და მინიმალური იყო ყოველთვის ავარიული გათიშები.
რადიო თავისუფლება შეეცადა გაერკვია, რა პრობლემები აქვს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას კახეთის რეგიონში და რა მიზეზების გამო ფერხდება თელავის მუნიციპალიტეტის ელექტროენერგიით მომარაგება. სახელმწიფო ელექტროსისტემის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურმა წერილობით მოგწერა, რომ მაგალითად 6 და 10 იანვარს ელექტროენერგიის გათიშვის მიზეზი იყო ავარია 110 კილოვოლტიან ხაზზე, რომელიც უამინდობამ და ძლიერმა ყინვამ გამოიწვია. თუმცა უპასუხოდ დატოვეს ჩვენი შეკითხვა, რატომ არ მოხდა ამის შესახებ აბონენტების ინფორმირება. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით თელავის მოსახლეობის ნაწილი, ის ვინც ეგრეთ წოდებული ავარიული გათიშვების პრობლემის მოგვარებას ითხოვს, ხელმოწერების შეგროვებას კვირის ბოლოს დაასრულებს და რეაგირებისთვის შესაბამის უწყებას 18 იანვარს მიმართავენ.
გიორგი ალდაშმაგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რა სახელდება იმის ოფიციალურ მიზეზად, რომ თელავის მუნიციპალიტეტს ბოლო ხანსა კონტრშირად უტყდება ენერგომომარაგება და რას აპირებენ თავად ამ მუნიციპალიტეტის მცხოვრებნი საკუთარი სამომხმარებლო უფლებების დასაცავად. თქოს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is